Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň goňşy ýurdy esasy solmak sebäpli gün batarın bir ykdysat sanksiýalarynyň täsirine düşmegi bilen Ukrainanyň delegasiýasy rus wekilleri bilen gepleşmek üçin Belarus serhedine gelilige gepleşiklere başlady. Prezident edarasy 28 fevralda Ukraina gorunmak ministri Aleksey Reznikov bilen prezidentiň öňeşçisi Mikhail Podolyak hem wekilçilige diýenini aýtdy. Bu duşluk Ukraina'nın payitahtına ve esas şehirlerin biri olan Kharkov'da dan atmazdan eşitilen partlama seslerinden bir neçe saat son geçirliyar. Rus güçlerinin Kiev'de ve beylik şehirlerde bir kaytoğlu duçar olma ulen Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan esaslandırılmadı harbi hüzümü 28. fevrarlı 5. gününe girdi hem de karşısına girilen bir iktisadi sanksiyaların güçlenme neticesinde Rus lideri Vladimir Putin'in rejimi barhay yokorlanayan halkarı izolyasyasına sedevar oldu. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geljek 24 sagatyň Ukraina üçin ören aýgytly boljakdygyny aýtdy. Zelensky 28-nji fevralda çap eden ýüllenmesini ýurdy basyp almaga gelen Rus eskerlerine yaraglaryny taşlamak haýyşy bilen ýüllendi. Elinizdäki en jandarmyňyzy taşlaňdy, bu ýerden çykyň. Öz serkerdeleriňize ynanmaň. Wagtçylaryňyza, propagandasylara ynanmaň. Diňe başyňyzy utaryň diýip Zelensky öz ýüllenmesini aýtdy we Kremliň başlanan hüjümine eýýän 4500-den gowrak Rus eskeriniň helak bolanlygyny sözüne goşdy. Rus harbylary 27-nji fevralda öz eskerleriniň käwirniň öldürilenligini we yaralananlygyny ilkinji gezek boyun aldy. Ýöne hiç ýyl anyk maglumat bermedi. Kuryer sowuşlarının güýçlenme bilen günwatarly aranlar ortiýetin uçurlaryny howa giňişligini ýapmak, Rus banklarının käwirini Swift maliýe ulgamyndan kesmek we Moskwanyň 630 milliard dollarlyk daşary ýurt ähtiýaçlyk gorlaryny ulanmak mümkinçiligini çäklendirmek. Iktisadi edip oşatma gönüktürlen beylek çerler arkali Rusiyani cedalandırma urnaki tagallarlarını güçlendirdi. Birleşen Statların prezidenti Joe Biden diplomatik basışı devam ettirme üçün yaranları ve hizmattaşları bilen 28. fevralda maslahat geçirir deyip aktama etti. Ukraynalılar öz yurtlarını korumak üçün ulum etsörlerde meyletinlik edip hakimiyetler tarafından paylanan yaraglar aldılar ve ot bombalarını tayarladılar. Pentagon resmileri Rus koşunlarının Ukraynaların karşılığı, yangıç yetmezliği ve beylikin maddi teknik kıyınçılıklar sebepli hayallayanlığını ve Ukrayna'nın hova korunç ulgumlarının koksatılan hem olsa şimdi hem işleyenliğine aitti. Ruslar toplar ve raketalar ile yine bir gece hova hücumunu edenden son adamları Kiev'in köçelerinden dasta saklayan 39 saatlik komendant saati 28 fevralda yatırılı ve yaşayıcılara ağlık satın alma üçün dükkanlara varmağa mümkünçülük töredildi. Ukrayn paytaxtındaki adamlar Rusların giyin gerimli hücumlarından korunma üçün cayların yer zeminlerine, yerastı avtolo durulgularına ve metro stansiyalarına girileniyarlar. Zelenskiyning edarasy yerli wagt bilen günörtan başlanýan paraxçylyk gepleşikleriniň dowamyny Kiýewiň atşygy derhal besetmek we Rus goşunlaryny Ukrainadan çykarmak talaplaryny etjekdigini aýtdy. BMG'nin Bozgunlar Gurulunyň başlygy 28 fevralda Ýewropada 2-nji jahan uruşundan beri turan iň uly yaraglyk saklanýan açýan Ukrainalylaryň sanynyň 422 miňe ýetenligini bozgunlaryň esasan aýallardan we çağalardan awaratdygyny aýtdy. Vladimir Putin 27 fevralda Rusiýanyň ýadro yaraglaryny ulanmak üçin ýokarlandyrylan taýýarlyk ýagdaýyna getirmegi buyuryp, hasa ullukan gorky döretdi. Ol NATO'nun Rusya karşı agresif beyanatları edenliğini aittı ve Rusya karşı giyirilen bir iktisadi sanksiyalara sarılandı. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg, CNN telekanalına veren interviusunda Putin'in Rusya'nın yadro arsenalini yağıtlatmanın hukuklu retorka bolanlığını aittı. Ama Putin'in buyruğunun amali yani praktik manisi badavat düşünüklü olmadı. Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen komissiýanyň hüjüm astyndaky 3-nji taraf ýurda yarag satyn almak üçin maliýe bermek we yaraglary eltip bermek wagtyny ogul ahyrda 1-nji gezek tagallaýdyanyny aýtdy. Европа үлінесігінің тасар сияттасылығы Жозеф Боррел 27 февралы 27 ағдағалы білелесігін тасары ислер министрлерінің Украина көрілу әстілмедік қолы үлренігіні өе белінің сәрелерін бір нәтсі сағадың ісіні кейірзектігін айтты.
Gepriyan Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Rusiyanın Ukrayna'ya qarşı amala aşıryan xarbı çoluşlarının 5-nji gününde Türkmenistanın resmi ve yarım resmi köpçülüklüğünü xabar veriş serişteleri yaralı konflikt farada dumyar. Bu aralıkta Ukrayna'da qalan Türkmen rayetleri qonşu yurtlara aşmağa sinan şiarlar. İnsan hukuklarını qoruyucu quruma Türkmen hökümetlerini Ukrayna'da qalan Türkmenistanların evakuasiyasına yardım bermedikte ayıplayar. Türkmen diplomatlar bu ayıplamaları ret edip olan mümkünçülüklerin çaygünne ödür ayetlerini evakuasi etmek uğruna tağalla ediyaniklerine idiyarlar. 24. fevralda Rusya Ukrayna'ya karşı uzak kuatları huvatir edilen harbi hücüme girişti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amala asriyan çoğuluşlarının arasında duşun ve onu Birleşen Milletler Uğramasının bozkunları boyunca agentliği paraha dilattın. 500 bin bozkunun Ukrayna'dan gonşu yurtları bozkunu çıkanlığını haber verdi. Türkmen dilli kabir sosyal medya hesapları Ukrayna'dan Polşa'ya çıkmağa tinanşayan Türkmenistanlar var adı maglumatlary paýlaşýarlar. Sosial media maglumatlarynyň çen tutulsa Ukrainada galan türkmen ýaşlary öz başda gurulmalaşyp evakuasiýa mümkinçilikleri barada sosial ulgamlar arkaly pikir alýşýarlar we çykylygy gözleýärler. Twitter we Instagram ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan käbir maglumatlarda şu wagta çen Ukrainadan Polşa geçmegi başaran türkmen insanlaryň hem bardygyny görmek bolýar. Ulanjylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk radiosu sosial ulgamlarda değişik maglumatlary paýlaşan hasaplary agzamakdan saklanýar galy berse de sosial medyada paylaşılan bu maglumatların tahkikliğini öz çeşmelerine tasdikladıp bilmeyer. Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp 26. fevralı çen 14. Türkmenistanlıyının Ukrayna'dan Polşa ve Moldova aşmağı başaranıklarını xabar veriyer. Neşri kevri maglumatları ura Ukrayna'da 6000 tevore Türkmen studentinin bardığına idiyar. Düyü Balgari diyerleşen Türkmen Helsinki gaznası 26. fevralda yayradan beyanatına Türkmen rayetlerinin Ukrayna'dan evakuasi edilmeğine Türkmenistan'ın Kiev'deki ilçikhanasının yardım vermeyenliğine aitti. Türkmenistanın rayetleri konfliktin ilkinci gününe Kiev'deki Türkmen ilçihanası ve konsulluğu ile telefonla xabarlaşmağa finanştılar. Kavir ol yere bardı ve adatı ümitmilik ile yüzbeyiz oldu deyip Türkmen Helsinki Fondu 26. fevralda çap eden maglumatını aitti. Azatlık radyosu Ukrayna'dan evakuasiya karışan Türkmenlerin meseleleri boyunca 26. fevralda Türkmenistanın Kiev'deki ilçihanasından komentari almağı başardı.
Bizim telefonlarımız işleyip durur. Yüz tutan rayatlarımızdan zirur kömük maslahatlarımızı kaygırmayarız. Mümkün olduğundan kıyın yağdayda kalan rayatlarımızı gomşu yurtlara çıkarmağın hem aladasını ediyarız. Ama herki yağdaylarda öz başta kereket etmek mümkünçülüğü yok ve biz yerli şertleri esasında işleyarız.
Deyip adının aydınmadlığı şerti bilen gürleşen ilçihanı vekili Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde aytdı. Türkmen ilçihanasının vekili adlandırılmadlık şerti bilen Duşenbe günü Azatlık Radyosu'na veren koşmaça maglumatını Ukrayna'da devam edýän harby ýagdaýynyň arasyna raýatlary evakuasi etmekde Türkiýanyň Özbegistanyň we beýleki goňşu döwletleriň wekilxanalary bilen hem öýleriniň tejribe alşanlyklaryny aýtdy. Şol bir wagtda türkmen wekiliniň sözlerine görä emele gelen ýagdaý ýurtda galan raýatlaryň gurumçuluk bilen ferhetden aşyrylmagyny käbir pätkelçilikler döredýär.
Häzir bu ýerde komendant sagady ýlan edilen soň has howpli ýagdaýlar bar. Biz häzir raýatlarymyzda plan yerden çıkın, yören ya da plan yerden avtobus uğrayar, gidelim deyip biz onları has ulu hoğupat alıp bilemedik.
Deyip ilçihanı vekil aytti. Şeride ol Türkmen rayetlerinin kabul edilmek bağıtını öyrlerinin Polşa, Ruminiya hem de Moldova Respublikasının değişli notaları uğradanlıklarını, onların olsa öz hayışlarını kabul edinliklerini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine ve yarım resmi haber serişteleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amına asriyan çalışları. Devam edeyen yaralı çakmışlıkları var da haber vermeyer. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı sonki 2 yılın devamını post-sovet genişlikte olup geçen siyasi tolgunçluk vakaları. Belarusda olup geçen köpçülük protestori, Kırgızstanda bolan köçü protestori we munun ýol açan häkimet çalşygy, Kazakstanda olup geçen halk gowagalygy hem de Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş barada türkmen raýatlaryna asla habar bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan ve Marvel aýtlarynyň häkimetleriniň ikisi de prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň 28-nji fevralda öz sewitlerine sapar etmegine garaşyp berk taýýarlyk gördi. Emma Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy Serdar Berdimuhammedowyň sewiti etmegine garaşylan saparynyň 28-nji fevralda hem amala aşmandygyny habar berýär. Onuň Balkan etmegine garaşylan saparynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Ýöne habarçylarymyz Serdar Berdimuhammedowyň Balkana we Mara etmegine garaşylan saparlaryna indi bir hepde goly wagt bäri taýýarlyk görülýändigini we bulara müňlerçe adamyň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berýärler. Balkanda habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň öz saýlaw kampaniýasynyň çägünde 28-nji fevralda Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerindäki saýlawçylar bilen duşuşmagyna garaşylýar. Onuň bu saparyna indi bir hepde bäri berk taýýarlyk görülýär. Türkmenbaşyda we Balkanabatda köçeli Yani odalar ve seylgahlar yuulup arasalanyar. Bu arasaçılık işlerine cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bilen bir hatarda 2000'den qoğrak büccet işyeri mecuru katnaştırılyar. Köçelördeki öysüz itler ve pişikler hem yok edildi deyip yağdaydan habarlı çeşmemiz 28. fevralda günün birinci yarımında beren mağlumatında aytta. Şeyledol Balkanabad'ın mektep muallimlerinden saylo uçastıklarında mut işlemen talap edilendiğini hem sözüne koştu. Bellesek Türk Türkmensanyň häkimetleri ve döwlet media serişdeleri yurt ýolbaşçylarynyň ve resmiýleriniň şeýlede 12 martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dalaşýarlaryň ýurdun sewitlerine etjek saparlary hemde saýlawçylar bilen duşuşyklar barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli yurt resmiýleriniň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Mardak habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň özünün saylaw kampaniýasynyň çägünde bu vilayata ilki 25-nji fevralda, soňra da 28-nji fevralda sapar etmegine garaşylýardy. Ýöne onuň garaşylan sapary bu seneleriň ikisinde de amala aşmady.
Serdar Berdimuhammedow bugün hem mara gelmedi. Sähra baryn adamlaryň ählisini öýlerine iberdiler. Ählik küçüler hem gaýtadan astylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda günortan wagty beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä marda Serdar Berdimuhammedowyň saparyna geçen hepdäniň birinji ýarymyndan bäri taýýarlyk görülüp, 28-nji fevralda onuň marly saýlawçylar bilen duşuşyp, soňra täze Owa Daýhan birleşiginiň çägindäki buğday meýdanlaryna aýlanyp görmegine garaşylýardy. Serdar Berdimuhammedowyň garaşylan sapary bilen bagly Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylaryna hojalyklarda ot ýakmazlyk hem tapşyryldy. Şeýlede olardan ören zerur bolmasa öýden çykmazlyk, hususan da Mara Aşşabat ýoluna çykmazlyk hem talap edildi. Habarçymyzyň sözlerine görä Mara Aşşabat ýolunyň ugrundaky buğday meýdanlarynda göçme gara öýler dikilip haşal otlar çapylyp arasalandy. Mara şäheriniň aeroportundan başlap Molunepes we Kemine köçeleri ýapyldy. Şeýlede bu köçeleriň ugrundaky köpgatly jaýlaryň we dukanlaryň pencireleri ak mata bilen örtüldi. Häkimetler telekeçilere we ýaşaýjylara dukanlaryň hemde jaýlaryň içiniň görünmeli däldigini aýtdylar. Ýaşaýjylara ak matany galdyryp pencirelerden seretmek hem gadağın edildi.
Mundan öňsüniň ýaly arasyçylyk işleri diňe prezident gelinde geçirilip, ýollar ýapylýardy. Adamlaryň arasynda Serdar gelinde edil prezident gelse ýaly güýçli çäherler geçirilip, ýollar bitiklenýär. Häkimetler adamlaryň aňyna diňe su prezident bolmaly diýen düşünjäni guýjak bolýarlar diýenler köp.
Dip marly çeşmämiz bellidi. Bu aralykda Balkan habarçymyz hem vilayet ve etrap häkimleriniň büdjet işärleri ve raýatlar bilen duşup, olary Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağıryandygyny habar berýär. Pandemiýa başlany bäri Balkanyň ilatynyň tas 60 götürümi işsiz galdy. Siyahatçylyk, newit ve hime ulaw ulamlarynda iş yerleri ýapyldy. Şol sebäpli raýatlaryň tas ählisi kiçi Berdimuhammedowa ses bermek islemeýär. Ýöne adamlar saýlawlardan uly özgür şöde garaşmayarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Döwlet başdutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Maliýe we Iqtisadiýet pudony gözegçilik eden vitse premier 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çägünde 23-nji fevralda Lewap we 21-nji fevralda Daşoğut vilayetlerine sapar edip saýlawçylar bilen duşuşdy. Şonda Lewapda habarçymyz Serdar Berdimuhammedowyň sewiti eden saparynyň öňü sirasynda giň en gerimli arasaçılık işlerinin geçirilendiğini ve bulara yüzlerce adamın mecburu çekilendiğini haber verdi. Şuna mengdeş tayarlık çareleri adatça Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un velayetlere ediyen saparlarının ön yanında bolup geçer. Bellesek yurdun resmi ve yarım resmi metbuğu serişlerinde dalaşerlerin sevitleri eden saparları ve sayılıçları ile duşukları var da çeyekli möçörde haber veriliyer. Olar da gurrun edilen meseleler şolsanda sayılıçların nehili soruları berendiği barada cikme cik malumat verilmeyer. Şeyle de bu duşukları var da ilat köpçülüğü sonunun bilip galiyer. Galı verse de yurtta duydansız ilan edilen prezident sayılıçlarına dalaşerlerin sayılıç kampanyaları. Şolsanda oların gün tertipleri, mail namaları ve maksat namaları barada hem hiç saat aydılmayar. Hatta prezidentliğe öz dalaşerlerini hüdürlen yurdun Agrar Partiyasının ve Sinaatçılar ve Terekeçiler Birleşmesinin resmi web saytlarında hem ne öz kandidatları ne oların sayılıç kampanyaları barada kelam ağız söz aydılıyar. Serdar Berdi Muhammedov'dan beylik dalaşerlerin atları yurdun siyasi durmuşunda hedire çenli tas eşidilmendi. Sinçiler irki prezident sayılıçlarını Türkmenistan'da hakimiyeti atadan oğla geçirmek sinanşığı hasiyetlendiriyerler. Türkmenistan'da şu altı çenli geçirilen hiç bir sayılıç avrayla halkara sinçiler tarafından erkin ve adaletli hesaplanmadı. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 27 fevralda Dışişleri İşler Ministeri Raşit Meredov'un yurdun dışarı devletlerdeki diplomatik korpusu bilen duşuk geçirendiğini haber verdi. Duşukta Türkmenistan'ın dünyanın 30 yurdunda yerleşen ilçhanılarında ve konsulluklarında 41 sanı sayılı uçastığının dörödülen düğme elim edildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 13 Mart'ta geçirilmeli ilk prezidentlik saylovlarına kavat yurtta koronavirüs aladaları bilen bağlı girdilen çaklendirmeleri kovsatmak gözünde tutuluyor. Bu arada azatlığın haberçileri bilen sohbette sorulan yağdaylardan haberli çeşmeleri mağlumat veriyorlar. Şeyle de paytaxtta üyme-üy aylanan posta işgärleri mälim ediyorlar.
1 Mart'tan başlap Türkmenabatda karantin çäklendirmelerini biraz gowşatmak. Şol sanly söwda merkezlerindäki egneşik dukanlaryny, dellek kanalary, gözellik salonlaryny, toy dawrasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak planlaşdyrylýar. Emma uly şol sanly awtolog bazarlary, olaryň ehtiýaj şeýlerini satýan dukanlar ýapyklygyna galar.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli sesmelerin biri atlandırmasızlık serti bilen 28 fevralda havarçımıza gurrun verdi. Ol yeni iki hepte töveri vaxtdan geçirilmeli ilk prezidentik saylovlarına seyle de 8 Mart ayal gizlar gününe goloy Levavın dolandırış merkezindeki seyli ahlilerin açılmağına seyle de kiçi suda çadırlarının hem ornusturulmağına karasilyandığına aytti. Azatlan Aşgabatdaky habarçysy hem soňky günler üýme-üý aýlanan posta işgärleriniň de öňimizdäki aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygy barada buşlaýandyklaryny aýdýarlar.
Poçta işgärleri käbir çäklendirmeleriň gowşadyljakdygyny, dukanlaryň açyljakdygyny, sewitara ýollaryň gaýtadan ýoly goýuljakdygyny aýdýarlar. Olar munyň hamala häkimetleriň ilatyň aladasy sebäpli amal edilýändigini ynandyrjak bolýarlar. Emma görnüşinden olara häkimetlere gerekli maglumatlary ilat arasynda ýaýratmak tapşyrylypdyr.
Deyip seyli yağdayları basgıdı bir neçi tansının bastan geçirendiğine aydiyan Aşgabatlı yasayıcıların biri habarçımıza gurrun verdi. Türkmenistan resmi derecede öz yurdunun çağında koronavirusun hasabı alınmandığını tekrarlap geliyer. Emma azatlıkta ve beylikli garaslı neşirlerinde yurtta bu yokunçu bilen keselleyenlerin ve ondan ülleyenlerin hem köptük varıdakı berilyan mağlumatların arasında yurtta bir çaklendirici düzgünler girdiler. Azatlık çäklendirmeleriň marttan başlap gowşadyljakdygyny, ýurdun saglyk ministrligine, degişli sebitleriň häkimliklerine resmi ýagdaýda tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda ýurtdaky hereket edýän bu çäklendirmeleriň etatan hem maska rejiminiň polisiýanyň raýatlary jerime ýazmagy, kä halatlarda bolsa haýbadat pary talap etmegi ýaly ýagdaýlara hem ýol açýandygyny ýazýar.
Yol polisiyası uloğda maskası sürücüni ya yol oçini görse, onu saklap desine 21 manat cerime yazıyarı. Polisiye bize günde 3 adama cerime yazmak planı berildi deyip, deli kanalara hem aylanıp, ol yerde saçını umurdup oturanlardan hem pul soruyarları. Ama bu pulların devlete geçeyen de gümana. Sebebi polisiye hiç ilik ve tansa bermeyarı. Pulu cüvüsüne salıp gidiyarı.
Deyip, bu yağdayları sayat bolan Türkmen avatlıların deyiri habarçımızı aytti. Türkmenistan'da yanvardı girdilin novuttaki pitiklenme çağrıları COVID-19 hadisalarının köpülmeğinin fonuna kavat geldi. Sonda Levap velayeti giriş ve çıkış üçün çeklendirildi. Kavir ilatı punktları dolu yapıldı. İlatı tivitlerin arasında hareket etmek qadağan edildi. Yurdun hakimiyetleri çeklendirmelerin sebeplerini resmi taydan düşündürmediler.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Biz katı sade ve inancan halk. Biz televizörde yurdun meçitlerinde sadaka geçirilip adamların cuma namazını okuyandığını görünmüzde meçitlerde in olmanda cuma namazını okumağa ruhsat berliyendir öttük. Yöne seyredip otursak televizörde oyuncular oyun oynap bize spektakl görküden ekenler. Sebebi yine onlarca adamı baş meçitten kovdular deyip Marvel ayetinin baş meçidine koy verilmedik adamların biri aytti. 25. fevralda Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalında efire berilen vatan haberleri gepleşiğinde yurdun meçitlerinde toy sadakalarının berilip cuma namazlarının okulunduğu görküzüldü. Resmi metbuat bunun 12. Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının üstünlüklü kuramalaştırılmağı ve yurdun bunun beylakta güllap ösmeği üçün geçirilendiğini ve bu babatta doğa dileklerin edilendiğini haber verdi. Marvel ayetinden kabarçımızın malumatlarına göre bu gepleşiği gören Marlı ayetlerin hususanda yaşlılar onlarçası meçhidler kaytadan açlandırıydıp ilki etrap sonra da baş meçhide bardı. Yönolar öz tamalarının çıkmandığını meçhidlerin önüne baranda bilip kaldılar. Adamlar öz etraplarındaki meçhidlerin önüne baranda onun ağzında gul pasılandığını gördüler. Sonra köp adam dine baş meçhid açlandır öydüp Marı şehrine geldi. Yönü olar bu yere gelende onun önünde rahat giyimli kanun koruyucuları yani Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerini ve polisi işyerlerini gördüler. Bu işyerler adamlara meçhidin açılmandığını aydıp barın öylerinde gidin namazınızı öylerinizde okan deyip onların yüzlerini alıp kovup koyverdiler deyip bu yağdayı baştan geçiren Marlıların biri anonimlik şertinde haberçimize beren malumatında aytti. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri meçhidin önüne varan onlarca adama yurttaki meçhidlerin ehlisinin yapıktığını onların dine devlet televizyonuna yazgı etmek için vaatlayın açılandığını hem aittiler. Bellesek yurdun çağında koronavirüsün yeki hadisasının hem hasabı alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri meçhidleri kete bölüklüğün açsa da umuman yapık saklayar. Yerli sinçiler ve Türkmen insanların ençemesi bu çeklendirmeleri hakimiyetlerin karantin çarelerini bahan edip rahatların namaz okumak yalı dini amallarının ve bir yere cemlenip öz ara fikir alışmağının önünü almak tağılarlar deyip düşündürüyorlar. Hakimiyetler devlet televizyonu için reportaj tayarlananda yüzlerce adamı bir yere cemleyer. Olur maskı takınmak ve 2 metr aralığı saklamak yalı düzünleri berca etmeyerler. Reportajlar yazgı edilenden sonra hakimiyetler yeni karantini, yeni virüsü bahane ediyerler. Yönü devlet televizyonuna yazgı edenlerinde virüs yağıtlarını düşmeyer deyip Marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlı'nın haberçileri hakimiyetlerin geçen yılın mayında ve martında hem Marı meçhidine namaz okumağa gelen adamları meçhidden kovunduğunu haber veriptiler. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının yıllık hasabatlarında dini adatlıkları iyidiklerle çeklendirmekte tanqid ediliyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti ödünün 17. Noyabr'da çap eden malumatında Türkmenistan'ı din adatlığı oyunca ayrıtin alada bildirilen yurtların sanavına kaytadan koştu ve Türkmen hükümetinin din adatlığı oyunca boyun alan halkara borçnamalarını silamaldığını yeni bir gedek yatlattı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.